Pogovor o.
Danes mineva 6 let od izvolitve Jorgeja Maria Bergoglia za papeža Frančiška. Kako se je v teh 6 letih spremenila cerkev in samo papeštvo? Kaj si lahko obetamo v prihodnje? Na ta vprašanja bosta odgovarjala novinarka in voditeljica Mojca Širok ter sociolog dr. Igor Bahovec. Lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Preden se podrobneje lotimo posameznih področij, kakšen je vajin splošni vtis, kako se je cerkev spremenila v teh 6 letih?
Da bi se cerkev zelo spremenila, mislim, da ne bi tega mogli reči, tudi glede na to, da kakšnih globokih sprememb seveda tudi ne moremo in ne bi niti mogli prej pričakovati. Jaz mislim, da se je pa izjemno spremenila javna podoba cerkve, se pravi ta njen zunanji obraz. To, kar smo govorili, da je bila v bistvu največja novost ob izvolitvi papeža Frančiška, danes se mi zdi še vedno velja. Ta neka svežina, toplina, odprtost, dostopnost papeža, se pravi najvišjega v cerkvi, tudi cerkev samo na nek način, če rečem pomlajuje, verjetno to ni prava beseda, ampak osvežuje pa zagotovo. In ta sveža nova podoba je gotovo tisto, s čimer se danes še vedno, tudi če je že minilo 6 let, soočamo. Druga stvar bi rekla, za katero tudi nekako govorimo, da je novost, vsekakor pred tem z drugimi papeži te izkušnje nismo imeli niti z Janezom Pavlom II., za katerega smo sicer govorili, da je velik komunikator, je širša družbena veljava in pojava papeža Frančiška. Tega papeža so za svojega vzele tudi družbene skupine, ki sicer ne s cerkvijo, ne z vero, ne s papeži, nimajo nobene zveze. Različne politične skupine, družbene skupine, državljani različnih držav sveta so v njem prepoznali nekoga, ki jim nekaj daje. In to se mi zdi novost. Glede na prejšnje papeže. Ta recimo širina njegovega osebnega vpliva in po mojem mnenju na nek način tudi vpliva cerkve.
Gospod Bahovec.
Ja, jaz bi se s tem zelo strinjal. Sem videl, da ta papež pa zato, ker želi biti blizu ljudem, kultura bližine, ne, ki jo živo tudi prej v Argentini, je najdel stik z ljudmi, ki so se prej od krščanstva, od cerkve, od papeža počutili zelo oddaljene. Mnoge skupine. Druga stvar se mi zdi pa glede cerkve vendar je pomembno ob tem papežu, tudi zaradi zunanjih okoliščin, ne, so se nekatere stvari v cerkvi izkristalizirale in se mi zdi, da znotraj cerkve je nastopil druga faza koncilske prenove cerkve. Se pravi, do sključno z Benediktom je ta prva faza bila, ker to so bili ljudje, ki so tudi na koncilu na drug način bi zraven. Z Bergoglijem je nastopila pa tista faza, ki jo je naredila edino latinsko-ameriška cerkev. Torej faza, ki je bolj kolegijalna, faza, ko se cerkev premakne stran iz te še stare strukture in ko se more soočiti s stvarmi, ki se v zadnjih 10 letih ni. Ne? Če pogledamo mnoge škandale, to je vse dediščina obdobja Janeza Pavla II. In obdobja Benedikta, ki so zdaj izbruhnili. Ne? Torej, koliko je kdo od teh papežev lahko storil, ne vemo, ker takrat niso bile stvari odprte. Ne? Zagotov pa Frančišek nima enostavne situacije in se mi zdi, da je s kulturo bližine po eni strani, po drugi strani pa z poudarki recimo na ekologijo, na migrante, na nekaj zelo pomembnih političnih točk ne postavil agendo drugačno, da se ista resnica pač kaže v drugih potezah, drugih izrazih.
Gospa Mojca Širok, že v svoji knjigi Od Benedikta do Frančiška ste zagovarjali to tezo, da je Benedikt 16. odstopil, ker ni bil kos plazu pedofilskih škandalov. Zdaj se to res kaže kot vzrok.
Ja, ne samo teh škandalov. Ne. Jaz v knjigi v bistvu na nek način zelo podrobno naštevam vse te velike težave, ki so padle na njegova ramena, prav zaradi, kot je omenil profesor Bahovec, dediščine Janeza Pavla II., ki z njimi ni mogel, ni hotel ali preprosto ni bilo mogoče v njegovem času na nek tak drugačen način delati. In pedofilski škandali so samo eni izmed njih. Ne. Benedikta je zelo mučila tudi ta težava obvladovanja vatikanskih struktur, ne samo te direktne, hierarhične, poveljniške strukture, birokracije. Seveda tukaj ne govorimo o duhovnem vodenju cerkve, govorimo o vodenju aparata. In ta aparat je bil pač dolga leta v rokah številnih malih vodij še iz časa bolezni Janeza Pavla II., ki so bili v veliko primerih tudi sovražni drug do drugega, so polemizirali, so med sabo tekmovali, se borili za premoč in prevlado pri bodi si vplivu, bodi si tudi finančnih sredstvih, s katerimi, kot vemo, vatikanska struktura upravljanja razpolaga. Pedofilski škandali so bili velik del te zgodbe in mislim, da razlog za odstop Benedikta se to ni nobena skrivnost, to je tudi sam povedal. Nimam več moči, da bi vodil Petrovo barko. Ne? Sam je presodil, da cerkev pač potrebuje nek nov vzgon in da sam ne bo kos popravljanju teh napak oziroma čiščenju tega, kar se je z leti nakopičilo. In pedofilski škandali dejansko so bili glavni, večji delež tega bremena in kot ste rekli, to se je danes še vedno kaže. Ne samo, jaz mislim, in to sem tudi v knjigi poudarila in še danes iskreno mislim, ne nazadnje, zato obstajajo številni dokazi, Benedikt XVI. Se je neposredno, pogumno in korenito spopadel s tem bremenom. Tukaj ne govorimo samo o zločinu samem, jaz sem zelo previdna pri ločevanju, ko govorimo o cerkvi in pedofiliji, moramo ločiti dve stvari. Ena je zločin, kriminalno dejanje spolne zlorabe otroka. Ali semeniščnika ali nune. Na drugi strani je pa, ali ga imenujemo zločin, ali ga imenujemo škandal, imenujemo ga kakor ga hočemo, skratka krivda prikrivanja teh zlorab oziroma neprimeren način ukvarjanja s pedofilijo med duhovniki. In ta drugi del je tisti, ki danes bremeni cerkev. Za pedofile pravzaprav o tem težko razpravljamo. To je kriminalno psihološka zadeva, o kateri bi verjetno rabili druge strokovnjake tukaj v studiju. Za breme prikrivanja je pa, bi rekla, za cerkev to madež, s katerim se bo dejansko soočala še leta in leta in mislim, da tudi papež Frančišek, kar je sam priznal in pokazal po 5 letih na oblasti lani januarja v zvezi s škandali v Čilu, ni znal, ni zmogel in verjetno tudi ni hotel pravilno postopati pri te zadeve.
Prej ste omenjali vodenje struktur. Se vam zdi, da Frančišek zna to bolje obvladovati kot Benedikt XVI. Ali je približno na isti ravni?
Približno na isti ravni na drugačen način, na žalost. Tudi to je že tretji papež za povrstjo, edini, da je, recimo, ki se je ukvarjal z reformo kurije, ne, kar zdaj seveda za vesolno cerkev bi rekli nima nobenega pomena, ne, ampak po drugi strani je vseeno to neka zadeva, ki zelo šteje. Zadnji, ki se je s tem ukvarjal, je bil Pavel VI. Ne, svojimi famoznimi reformami vatikanskih dikasterijev. Ne. In zdaj Frančišek je človek, kar kaže vsak dan, ki ima tudi druge prioritete. Je pa seveda bila reforma vatikanskih struktur in vatikanskih financ ena od nalog, ki jih je dobil od kardinalov papež, novo izvoljeni papež. Pa kardinali so na kongregacijah pred konklavom poudarjali, da mora biti to ena izmed glavnih nalog. In seveda je to breme vzel nas in se je tega lotil reševati, kakor hitro je mogel. Ima pa tukaj eno zelo zanimivo metodo. Ne? Mi smo jo poimenovali Frančiškova metoda in je na nek način tudi zelo podobna Benediktovi. Obdal se je z ljudmi, ki jim zaupa. Ustvaril je v bistvu neko paralelno strukturo. V Vatikanu temu radi rečejo poveljstvo Svete Marte, ker pač papež prebiva v Sveti Marti in skupaj z njim tam sodeluje njegov ozek krog ljudi. Večinoma gre za ljudi, ki jih je poznal že odprej, za Argentince. In na vsakem področju, duhovnem, teološkem, finančnem, v zadnjem času vidimo tudi medijsko-komunikacijskem, ima človeka, ki mu popolnoma zaupa in ki ga pozna iz svojega preteklega življenja in temu prepusti popolnoma proste roke. In zdaj seveda to ni dobro za tako veliko strukturo, kot je vatikanska uprava, ker ustvarja paralelno oblast, paralelno dvojno vodenje, pri čemer pa absolutno logično prihaja do številnih trenj, tako kot smo govorili prej za Benediktovo obdobje.
Gospod Bahovec, vaše mnenje o teh reformah Frančiška.
Ja, jaz mislim, da prva stvar, kar je to, kar je kolegica Mojca rekla, je to, da to ni posebnost Frančiška. To je naloga, ki bi jo katerikoli papež mogel izvesti. Poleg seveda finančne ureditve škandalov in to, kar se je podedval, to je vprašanje spolnosti pri mnogih, kar je bilo smisli zelo pomembna stvar. Ne? Ne gre samo za vprašanje teh, ki so izvajali spolne zlorabe, ampak za vprašanje to, da so cerkveni hierarhi ravnali proti temu, da se to prečistilo. In to je hujše za nekoga, ki je v hierarhiji na vrhu, ne? in tudi bremena tisti, ki so na narodni cerkvi na vrhu, bi morali tukaj neke postopke narediti in to ni lahko, ker tisti, ki so prikrivali, se branijo slabega imena in tukaj je seveda v zelo, zelo neprijetnem položaju tudi zato, ker vsaj, ker se čila tiče, mislim, da zade je bilo napačno informiranje. Tudi tega papeža, žal, nekatero cerkvi ne informirajo pošteno.
Ki pa je posledica tega, o čemer sem zdaj govorila, ne? On zaupa tukaj, nekomu, ki mu da informacijo.
Tukaj je pa jaz rekel, da najbrž je stvar ničkem drugačna, ne? Interesi v cerkvi so različni. In nekatere interesne skupine zavestno hočejo ta problem potisniti na eno skupino, s katero ne želijo priti skupaj, to se vidi pri tradicionalistih, ne? Kot da, kaj sem, liberalni del hierarhov, to dela konzervativni, ima pa tukaj manjše probleme. Stvar je resnično drugačna. Ne? In potem te majhne razlike se kaže v tem spopadu med različnimi strujami v Vatikanu. Ne? Torej, očistiti kurijo je naloga, ki ni enostavna. In jaz mislim, da sveda, vsak papež ima sodelavce, ki so bolj ali manj tisti, ki jim lahko zaupa. Ne? Drugače ne može delati tako velike spremembe, kot je ta. Včasih ima človek sreče, včasih pa nima sreče. Ne? Pri kardinalu Pelu vidimo, da je zadeva zgledala zelo dobra, potem se je pokazala nekaj, kar mogoče najbrž ni vedel in zadeva je zdaj malo drugačna. Ne? Zelo neprijetno je to za papeža, da tretji človek v bistvu je obsojen na sodišču. Ne? In v tem smislu, ne? Se mi zdi, da gre za temeljit premik. Ne? In čem je ta temeljit premik? Ne? Ne gre za to samo, ker so konkretne skupine. Gre za popolnoma korenito spremembo. Ta papež se zaveda, da se je konstantinovska oblika cerkve zaključila. In da smo v fazi iskanja popolnoma nove institucionalne oblike cerkve, ki ne bo pol državna institucija, ampak ki bo drugačna. In seveda tisti ljudje, ki v pol državni instituciji imajo neko oblast, neko moč, neko funkcijo, skušajo to obdržati. Čist preprosto, tako se dela. Ne? In ta papež v bistvu včasih bolj, včasih manj srečno za sodelavci, vendarle hoče narediti tako temeljiti premik, ki je samo zvestoba Vatikanskemu koncilu. Ne? Temu papežu ne gre za cerkev kot neko čudovito institucijo, temu papežu gre za odrešenje. In kolikor poznamo sedaj razmere, ne? Je ta drža, da obvaraš dobro podobo cerkve, se pokazala kot sila škodljiva. Ne? In mnogi kardinali so tudi na področju spolnih zlorab, na področju financ, prikrivali stvari in to je tisto, kar je Frančišek pravilno imel. To je v bistvu klerikalizem. Izkoristiti svojo moč za to, da sistematično prikrivaš tisto, kar dejansko je resnično problematično. Ne?
Jaz temu pravim sprememba fokusa, ne, v bistvu ena največjih teh novosti, ne, ki jih je on uvedel, ampak hotela sem samo dodati v zvezi s kardinalom Pelom. Papež je bil obveščen, papež je bil seveda navdušen nad kardinalom Pelom, on ga je imenoval Ranger, všeč mu je bil ta njegov direktni, neposredni slog, anglosaksonski slog, tako drugačen od italijanskega in na kongregacijah pred konklavom se je veliko govorilo o tem, da so te finančne nepreglednosti in nasplošno nesoglasje v kuriji posledica italijanskega vodenja Vatikana in je zato izbral Pela za človeka, ki mu bo zaupal. In takrat je bil opozorjen, da proti Pelu v Avstraliji potekajo postopki oziroma obstajajo obtožbe zaradi suma ne z pedofilije, takrat se ni govorilo o pedofiliji sami, njegovih pedofilskih zločinih, ampak o prikrivanju. To je bil človek, ki je že imel madež v svoji karieri in papeža so opozorili, naj vendar razmisli, ali se mogoče ne z tako velikim, s tako veliko polaganjem, tako velike odgovornosti od tega človeka zapleta v nekaj, kar se mu bo pozneje vrnilo kot bumerang. Ne? In on tega ni poslušal, ne? Kot če pri nekaterih drugih svojih sodelavcih, ker je informacijo o njem kot o nekom, na katerega se lahko zanese, dobil od nekoga, na katerega se je zanesel. Ne? Bi pa nadaljevala to, kar ste rekli, ne? Zame je to tudi najbolj bistvena zadeva, ki jo danes v bistvu, kateri smo danes priča in ni tako očitna, ne, kot vse to, o čemer smo do zdaj govorili. Sprememba fokusa, ki jo je prinesel Frančiško pontifikat, dejstvo, da je razviti Zahod, Rim, Evropo, center, evropocentričnost cerkve pri silu, da ne strmite več zgolj v ta lastni popek, ampak se ozirata na drugam. On je, v bistvu, on cerkev vodi z periferije. Te njegove reforme, ki jih v Vatikanu pogrešamo, se dogajajo na periferiji. On se reform ni lotil v središču, ampak na obrobju cerkve. In tukaj se spremembe z razliko od teh v kuriji dogajajo z veliko naglico. In nikjer ni to najbolj očitno, ta kulturna, verska in politična intuicija, ki jo uvaja kot pri izbiri kardinalov. Ne? To vedno poudarjam. Zdaj sicer nimam natančnejših podatkov iz konzistorija iz junija 2017. V 120 članskem kardinalov voljivcev ima zdaj kardinal iz 43 držav in 15 od teh držav kardinala prej še ni imelo. Tam, kjer so bile, recimo, če pogledamo enega zadnjih konzistorijev, kraji kot so Bamako, Bangui, Cotabato, Cabo Verde, Davis, Les Queyes, Merida, Morelia, nekaterih sploh izgovoriti ne znamo, mogoče 5 ljudi na državnem tajništvu bi znalo takoj poiskati na zemljevidu te kraje. Skratka, ti kraji so zdaj tam, kjer so bili prej Filadelfija, Los Angeles, Montreal, Monterey, Marseille, Sevilla, Berlin, Kijev, Sydney in Tokio. Kardinale iz teh mest so zamenjali kardinali iz popolnega obrobja. In to so ljudje, ki bodo volili prihodnjega papeža. In to je velika novost in velika sprememba, no, ki jo tudi za prihodnost uvaja Frančišek.
Gospod Igor Bahovec, prej ste omenili klerikalizem. Frančišku se očita, da kljub številnim ukrepom, ki jih je sprejel, da je premalo naredil na področju spolnih zlorab in na eni strani so glasni tisti, ki zagovarjajo tezo, da je za vse kriva homoseksualna agenda, papež pravi, da je kriv klerikalizem, na drugi strani pa so tisti, ki menijo, da je vzrok celibat in prepoved ženskega duhovništva. Kako vidva gledata na te struje?
Ja, jaz bi to rekel, povedajte, kultura, v kateri živimo, ne, se je zelo spremenila. Če bi pogledali 50 let nazaj, odkoder je seveda glavni vir teh zlorab, ne, takrat družba ni bila pozorna na to vprašanje. Ne. In te zlorabe so se dogajale, kot danes vidimo, ne samo v igralskem krogu, kjer bi rekel, to so bolj tako, ne, bojemski krogi. Ne. Ne, to se je dogajalo tudi v športnih krogih, to se je dogajalo v Rdečem križu, to se je dogajalo praktično v celotni družbi. Ne. Tisto, kar je pa seveda najbolj boleče in je prav, da je tega se v cerkvi ne bi smelo dogajati, če je cerkev ena izmed družbenih institucij v redu, ampak ni samo taka institucija. Ne. In zaradi tega, ker se je očitno ščitil dobro podobo cerkve, ščitil se je pa zato, ker se je skušal na ta način uveljavati moralno pravilnost cerkvenih pogledov, ne, neodrešenje, so zdaj izbruhnili spolni škandali izjemno hudo. To je po eni strani povezan seveda z vprašanjem homoseksualnosti, ampak kot vedno počas se razkriva. Ne. Res je homoseksualnih relativno velik duhovnikov, več kot je povprečje. Res je, da kaj sem tudi do manjših fantov in do teh, ki so od 15, gar ki so ločili, te, ki so do 13 in te, ki so nad 15, ne, se to je izvajal. Sam res je tudi, da se zlorablja ženska. In počas bo prišlo verjetno do tega, da smo pokazali, da ta proporc ni 80-20, ampak je mal nad pol, verjetno je več homoseksualcev kot teh, ki je. Zakaj? Ker če ima duhovnik z eno ženo spolne odnose in pride do otroka, se to razreši na drug način. In ko to primerjamo, se potem številke pojave težavne. Ne? Jaz bi predvsem dve stvari tukaj rad rekel. Ne? Prvič, jaz menim, da za rešitev, ki je referenčna, še vedno dobra, celibat bo ostal. Morda bo ostal na način pravoslavja. To pomeni, da menihi so in nekateri duhovniki so samski in vsi škofje so. Ne bo pa verjetno šlo v smer kot te protestance, da bi šlo enakovredne. Kdaj se bo ta premislek zgodil, ne vem, ne? Verjetno se premislek bo dogajal, bi pa težko rekel, da so spolne zlorabe povezane s celibatom. Spolne zlorabe so povezane z načinom življenja ljudi, z osebno držo, s problemi. Tista težava, ki zadej gotovo nastopi, je to, da priprava duhovnikov ne vključuje nekaterih vsebin, ki bi jih ozavestile in pri teh preizkusih te priprave bi se potem tisti, ki so privlačni, mogli omakniti iz priprave na duhovništvo. Ne? Torej, priprava duhovnikov, kot se je zdaj zelo jasno pokazalo, se more izboljšati in tiste, ki iščejo v takih krogih priložno za kasnejša dejanja, treba izločiti. Enako kot tudi v šolstvu, v vzgoji in v drugih delih z mladimi, kjer je največ zlorab.
Gospa Mojca Širok, kakšen vtis pa vi recimo dobivate ob struji tradicionalistov, ki se ponavadi oglasijo ravno pred nekim dogodkom v Vatikanu, ga poskušajo prekriti s svojimi izjavami, pismi, zasenčiti ali pa s temi svojimi izjavami pridejo ven, ko gre papež v tujino?
Ja, pač to je, kako bi rekla, ne, ena klasična taktika, ki vedno obrodi največ sadov. Ne. Takrat, ko so žarometi prižgani, je najbolje skočiti prednje. Ne. Takrat zasenčiš tistega, kateremu so žarometi namenjeni. Tukaj tudi treba povedati, da ima ta papež zelo veliko nasprotnikov. Nasprotnikov, ki so zelo zagrizeni in zelo glasni. Gre za manjšino, ki pa je zagrizena. Jaz druge besede ne bi uporabila. Ta tradicionalistična manjšina je zelo zagrizena. In čeprav je zelo majhna, številčno, je zelo glasna, ker je tudi zelo vplivna. In novost pri tej, bi rekla, pri tem nekem nasprotovanju papežev, ki je bilo gotovo tudi ob drugih papežih, je pa v tem, da dejansko tukaj skoraj da ni nobenega sramu. Noben se več ne sramuje na glas kritizirati papeža. Jaz recimo, to je Frančišek je tretji papež, ki sem ga pač profesionalno pokrivala kot dopisnica RTV Slovenija iz Vatikana in jaz česa takega še nisem doživela, ne pri Janezu Pavlu II, ne pri Benediktu, za katerega vemo, da je imel veliko nasprotnikov in da so mu bili tudi v javnosti, ne, širši javnosti, mediji ne naklonjeni in tudi druge družbene, širše družbene skupine. Pri Frančišku tako rekoč iz samega vrha cerkve kardinali, najvišji predstavniki cerkve ne odlašajo, ko ga želijo kritizirati. In to počnejo zelo ostro in zelo javno. Ne? Na nek način v bistvu odgovarjajo na to njegovo vabilo k odprtosti, k transparentnosti, k pogovarjanju. Odgovarjajo mu tako, da ga zelo hudo in zelo močno kritizirajo. Bi pa še nekaj rada dodala v zvezi s celibatom, s vprašanjem, če smem, glede celibata. Ko se govori o celibatu, jaz se temu izogibam, ker z mojega vidika pač poročevalke, novinarke, laičnega javnega medija je to vprašanje ni moje, ni vprašanje, za katerega se počutim poklicana, da lahko o njem govorim. Kar se pa tiče celibata in spolnih zlorab, je tukaj treba vedeti, da gre pri vprašanju celibata za veliko širšo razpravo, ne zgolj pedofilskih zločinov oziroma spolnih zlorab, ampak tudi spolne konsenzualne spolnosti. In to je velika razlika. Če se o celibatu razpravlja, ker obstaja konsenzualni spolni odnos, bodi si z moškim ali žensko, potem gre verjetno za nek greh, gre za neke temelje, iz katerih je potrebno razmišljati, tako kot je govoril profesor Bahovec. Če pa gre za spolne zlorabe, je pa to zločin. In to nima nobene veze s celibatom. Spolna zloraba otroka, 15-letnika, 17-letnika ali pa 32-letne redovnice ali pa 21-letnega seminiščnika. Spolna zloraba je spolni odnos brez privolitve. To je spolni odnos izkoriščanja z pozicije moči. In to je zločin. In to nima nobene veze s celibatom.
Doktor Bahovec?
Ja, s tem se popolnoma strinjam. In še hujše, ne? To je zločin, za katero uporabljaš moč, ki ne spada k tej stvari. To ni moč nekoga, ki je, kaj sem, direktor v podjetju. To je iz tako zvane etično-moralne moči izvajaš nasilje nad nekom, ki nima moči. Ne. Bi se pa mogoče k te vprašanje tradicionalistov vrnil. Ne. Veste, tukaj pri vprašanju tradicionalistih je pravzaprav človek šokiran. Če bi tradicionalisti se zauzemali za tradicijo in oni se zauzemali dejansko, da bi se drugi Vatikanski koncil zaustavil, torej da bi tisto, kar je bilo po Tridentinskem koncilu, zlasti konc 19. začetku 20. stoletja podoba cerkve, da ona je živela, bi do papeža imeli spoštljiv odnos. Oni so pa radikalno postmoderni in kar komor ko bi na misel pove direktno, torej oni nimajo do tega, kar zagovarjajo koherentnega stališča. Oni so v bistvu sprti v sebi. So pa močni, zakaj? Ker glavni problem teh ni samo njihov pogled verski. Glavni problem teh je, da oni izgubijo v cerkvi in v družbi privilegije, ki jih je imela cerkev nekaj časa. Ne? Cerkev in država sta si bili v nekem vrstu sozvočja dolga stoletja. Včasih je cerkev, včasih večinoma časa je država cerkev uporablja, ampak tisti, ki so bili cerkveni hierarhiji, so imeli izjemne privilegije. Izgubiti privilegije, s čimer ta papež res teži, je pa tem ljudem seveda sila problematična stvar. Poglejte, včasih, kakšen vozni park so imeli ljudje v Vatikanu, kakšen vozni park je zdaj. In to moramo mirno priznati, to je prav. Tem ljudem pa to ni prav, jasno se borijo proti. Ne? Druga stvar pa je seveda ta, ob tem morda dobro reči, ne, da nekako zlorabijo tudi inštrument javnega nastopanja, ne? Če imaš neko stvar normalno zapovedati, potem iščeš normalen čas. Tako pa zlorabijo čas tik pred zdajci, da bi v trenutku, ko se nekaj zgodi, oni že vnaprej spodnesli zadevo. Ne? Tako da to tudi, ko bi rekel, kot človek moram reči, da ni korektno. Torej, s temi ljudmi je nekaj težav. Ne? Zdaj so pa res glasni in želijo spremembe. Zdaj, hvala Bogu se je pokazalo, da tudi tradicionalisti niso tako etično popolni, kot se oni borijo in se bo še kaj pokazalo. Ne smemo pozabati nikoli, ne? En najhujših spolnih zločincov v cerkvi, moram mirno tako reči, je ustanovitelj enega gibanja, ki je radikalno konzervativno. Torej, zadeve tečejo malo drugače in potem papežom se stvari počas bistrijo. Res pa je, da nekatere stvari, recimo, kot je bilo učilo, ne, ravno ista struja, o kateri zdaj govorimo, mu je prikrivala stvar do te mere, da se je zauzemal nekoga, za česar se je pokazal, da je bil tako zlorabljeno informiran, da se je potem upravičil. Ne. Torej, ta ista struja ne dela za resnico, ampak dela za svoj del koristi.
Nadaljujemo s še eno pomembno temo Frančiškovega pontifikata odnose z islamom. Nekateri papežu očitajo, da se uklanja muslimanom. Kako vi ocenjujete ta njegova prizadevanja za gradnjo dialoga med krščanstvom in islamom?
Jaz mislim, da je ta papež zelo zavesten, da najbolj živa verska skupina danes je islam. Ne? Islam se je v nekaj desetletjih premaknil iz 18-20% proti četrtini in gre naprej. Ne? In to se bo dogajalo. V islamu je tudi zelo problematičen del islama, se je zelo močno razvil to, kar smo videli ne samo za islamsko državo, ne, ampak tudi kultura. Ne. Danes vidite oblečene muslimanske ženske, ki jih včasih nisi. Da so lepo rute oblečene, je meni simpatično, ampak ne gre samo za rute. Ne. Tukaj gre za velik premik identitete. In papež se dobro zaveda, če želimo na zemlji imeti določen mir, je treba najti stetišče teh velikih civilizacij. Mislim, da zadej nam pomaga tudi sociologija. Ne? Sociologi in religiologi so vedno rekli, ne? Globina vsake civilizacije je bodi si neka religija ali nek pogled na svet, ki je sekularen. Ne? In če želimo mir med civilizacijami in za islamo stojijo ogromno mladih držav, ki so tako sposobne, da tako je rekrutirajo vojsko. Ne? Zahod, pa vemo, kakšen je, imamo naborniško vojsko, ne? Je treba najti stik med civilizacijami, tako da je stik med religijami. Jaz mislim, da je ta papež pomiril mnoga vprašanja do te mere, da se danes lahko pogovarjamo bolj kot se je prej. Sam pogledajte, da so skupaj Jud pa Palestinc v Vatikanu se pogovarjala. To so dogodke, ki se jih ne bo dalo ustaviti. Sveda, to pomeni, da nekaj generacij bo najbrž še delal, ampak je odprta nova možnost sodelovanja med civilizacijami. Ne smemo pa pozabiti, da takoj po koncu komunizma v 20 letih je bilo čist jasno povedano, glavni trg sodobnega sveta je med civilizacijami in med religijami. In če želimo ustaviti ta trg, je treba najti stik med religijami. Mogoče še zadnja stvar glede tega. Tudi v islamu je tako kot v katolištvu in v vsaki religiji ekstremni del, zmerni del in preveč ohlapen del. In mislim, da tisto, kar ta papež si res prizadeva, je, da bi zmerni del se srečal med seboj in tam, kjer se da tudi skupaj stopil za neko skupno dejavnost v človeštvu, torej tudi za glede kaj sem, družine, glede pravičnosti, glede manjšanja razlik, glede občutljivosti za migracije. Vse te stvari papež dela skupaj z drugimi ali pa glede ekologije. Ne? Torej je veliko stvari, ki jih lahko skupaj pridemo, pri katerih lahko skupaj pridemo, če se najprej srečamo kot ljudje. In tukaj ta papež je drugačen. Ne? Ta papež se najprej sreča s človekom, njemu ne gre za ideje. Benedikt je bil jasen, je bil perfekten teolog, ne? Res človek knjige, ne? Ta pa še pa človek srečanja. Ker mislim, da verjame, če se dva človeka srečata, potem bosta začela drugače razmišljati, ne samo od drug, od druga, ampak o kulturnem okolju, o verskem okolju, o skupnosti, ki jih vota. Zato so sila pomembna srečanja za vodilni predstavniki drugih religij.
In to njega označuje že od nekdaj, ne? Ko je bil nadškof v Buenos Airesu, ja. Jaz to televizijsko dodajo, v kateri so v Bibliji, o Svetem pismu, vsak svojega vidika govorili on, rabin, njegov prijatelj ne? In musliman. In to je bila tedenska oddaja, v kateri so se pogovarjali o skupnih vprašanjih z različnih vidikov, kot ljudje, kot prijatelji. In on to vedno poudarja. Bi pa še z aktualno političnega vidika dodala eno dejstvo. Ne? Sej drugače tudi ne more, kot da stopa naprej proti islamu. Islam imamo danes v našem svetu, v krščanskem svetu, v evropskem svetu močno prisoten. Z migracijami, s pomladitvijo prebivalstva, z drugo, tretjo generacijo priseljencev v Evropo iz 50-ih, 60-ih let imamo muslimanske evropejce, ki so domorodci, ki so samozavestni, ki so vidni. Od tud te barvite rute in vse te, bi rekla, vsi simboli islama, ki jih imamo danes vsak dan pred očmi v naših mestih, v naših državah in niso samo predstavniki nekih oddaljenih dežel, v katere gremo na počitnice. Ne? In to je danes realnost. In papež se tega zaveda, če ne bo z metodo vključevanja stopil naproti tem ljudem, bo prišlo do razkolov, za katere pač v politiki današnji, evropski, tudi slovenski in nasploh svetovni vidimo, imamo izjemno, izjemno rodovitna tla. Posebej po finančni krizi, ki je v zahodnem svetu med nami, evropejci, ljudmi vajeni, blagostanja in določenih privilegijev, naredila pravo opustošenje.
Mogoče še enom se tukaj, gledajte, glede islama je simbolno, ampak ne samo simbolno, dejansko zelo pomembno to, da smo se spomnili zdaj tega srečanja svetega Frančiška, Asiškega z sultanom. In sultan je zaščitil Frančiška. Medtem, ko verski voditelji islama bi ga pa ubili. Torej, moramo vedno paziti pri teh državah, ne, da tudi med seboj so razlike enih in drugih in tretjih voditeljev in zato je tako pomembno, da se najde človeški odnos, ne, in da najdemo rešitev za islam v Evropi. Rešitve, kot se je zaenkrat predlagali v preteklosti, torej multikulturalizem v smislu sporednih družb, ne, to s časom prinese konflikt, to ne deluje.
To tudi ne deluje. To
ni integracije, ni srečanja. Brez srečanja pa ne moramo skupaj na istem prostoru živeti, kaj sem, pet generacij. Ne? In to bo kmal. To se v 30 letih, če ne že prej, zgodi.
Gospa Mojca Širok, prej ste že omenili vatikansko komunikacijo. Tiskovni predstavnik Greg Brk in namestnica Paloma Ovehero sta nenadoma odstopila na Silvestrovo. Zdaj ključne položaje zasedajo laiki, vsi prvotno novinari. Kakšne spremembe si lahko obetamo, če sploh v vatikanski komunikaciji?
Večjo, bi rekla, funkcionalnost in posodobljenje in na nek način tudi, bi rekla, harmonizacijo ali da temu rečem čist po domače, treba jih je obtesati, ker tako naprej ne more več. Ne. Vatikanska komunikacija, ko sem jaz prišla prvič v Vatikan leta 99, je bilo, to je bil en labirint, kjer labirint različnih feudov, ki med sabo niso komunicirali. Jaz kot televizijska novinarka ali kot radijska novinarka ali kot pisna novinarka sem morala na 6 različnih koncev se pogovarjati s 6 različnimi ljudmi, dobiti 6 različnih dovoljenj za isti dogodek. Ne. Ker enostavno je takrat to delovalo. Ne. In zdaj tega se je Frančišek lotil z veliko energije, ne, združevanja, on temu pravi sinergije in nekega krovnega spet ministrstva za komunikacijo. In kot pri vsem ostalem v kuriji, ne, lotil se je tega z veliko energije, potem je delegiral ljudem, ki jim najbolj zaupa in popolnoma zato izgubil zanimanje, ker verjetno to tudi ni njegovo delo. Ne. In posledica tega je, da se potem pač med ti ljudje, ki jim je to prepuščeno, med sabo dogovarjajo kako in kaj. Ne. Greg, Burke in Paloma sta prevzela, ne, Vatikanski tiskovni urad v veri, da bosta samostojno, avtonomno lahko vodila, tako kot vsi se ga spomnimo, legendarnega Joaquina Navarra Valsa, ki je bil v bistvu prvi človek, ki je naredil ta Vatikanski tiskovni urad. Ampak je potem papež imenoval tega novega človeka za krovno organizacijo, pripeljal je svojega prijatelja, novinarja, znamenitega italijanskega novinarja Andrea Tornellija, ki sta prvič bila papežu bližja, imela z njim tesnejši odnos in bila posledično bolj vplivna. In njune odločitve so bile prevladujoče. In tako Greg kot Paloma sta očitno presodila sama, da ne bom rekla, ju ne potrebujejo, ampak da verjetno njuno delo ne bo tako, kot sta si ga predstavljala in sta odstopila. Ne? Ker je Vatikanski tiskovni urad na nek način postal del tega širšega telesa.
So pa vsi tisti sedaj, ki so na teh vodilnih položajih Italijani. Bo to kaj spremenilo, otežilo komunikacijo s novinarji iz drugih delov sveta? Ali mislite, da so dovolj kompetentni vseeno, da bo to še vedno na taki ravni, recimo Greg Burke je bil Američan, Ovehero Španka?
Španka, pa tudi papež je, ne, mislim, on samo svojo pojavo je že pripomogel k internacionalizaciji, ne, vatikanskega komuniciranja. Jaz v bistvu na to vprašanje res nimam odgovora, to je zelo zanimivo vprašanje, ne. Ti ljudje, ki jih je papež pripeljal, ne, tako Ruffini kot Tornielli, so v Italiji ugledni, močni, ugledni novinari, tudi močne vplivne osebnosti, ampak v Italiji. Uh-huh. In tudi njihov fokus, kolikor sem jaz spremljala njihovo delo, ni segal, ne, čez meja italijanske cerkve. In vemo, da italijanska škofovska konferenca je izjemno zanimivo področje za novinarja. Ne? Tam se dogajajo zelo zanimive stvari, zanimivi dvoboji, zanimive razprave. Je pa to tako, kot bi rekli po domače, da človek, ki se s tem ukvarja, običajno ne vidi dlje od konice svojega nosu. Tako da se mi zdi, da ste res eno zanimivo vprašanje postavili, jaz odgovora na nimam in bomo dejansko videli, ne, kako se bo to odvijalo v prihodnje.
Jaz sem mogoče dodal samo dve stvari. Ne. Glede komunikacije, ta papež je z tem, da se pojavlja v sodobnih medijih, ne, s kratkimi sporočili. Ne samo odvijal, tudi to par minutno vsako mesečno sporočilo. Ne. Premaknu pozornost na način, kako komunicirajo mlajše generacije. To je ena stvar, ki se mi zdi, da je uspel narediti kljub temu, da pri njegovi starosti on tega nikoli ni v življenju počel. Torej, on se odziva na izzive življenja, sila resno. In druga stvar se mi zdi, zdaj, kolikor sem jaz malo se srečal enkrat na eni večerji, pa takole s Tornielijem, mislim, da to so kompetentni ljudje. Ne? In tisto, kar je temeljna stvar, mislim, da papež si želi, da bi prišlo do sinergije. Ne? En del Italijanov, ampak en del, je tak, ker Italija je vedno imela fantastične ljudi, ki so to bili zmožni. Je imela veliko ljudi, zelo problematičnih, vase usmerjenih in tako naprej. Ampak vendarle, Italija je tudi zaradi Rima, ne? Eno izmed na specifični način, ker se cerkve tiče globalna družba. In Italija, ne nazadnje, mi moramo priznati, ne? Italija je multikulturna družba. Ne? Italijani niso kot Nemci, zelo formirani etično, sklenjeno. V Italiji je prišlo do mešanja cele vrste etičnih skupin in tisti, ki so na robu, in Tornielli je na robu Italije živo, ne, so vedno bili v stiki z onimi čez mejo, ne, z germanskim svetom, s francoskim svetom in zdaj je vprašanje, verjetno to bo pa čas pokazal, ne, ali so zmožni predstaviti način zelo sintetične refleksije znotraj Italije, premakniti na svetovno raven. Ne. To je podprto vprašanje. Je pa sila zanimivo vprašanje, zakaj? Ker pokazali se je zelo očitno, da določen stil komunikacije tako, da je nekdo hotel imeti roko čez. In očitno je premazljedoval za drugimi, ta papež si pa očitno že, da bi prišlo do medsebojnega stika. Spet je vedno skušnava, da bi en hotel oblašt vase, ampak vendarle, to je mislim, da tisti izjel, da bi prišlo do sinergije, ne da en v celoti pokriva, tako kot se njemu zdi prav, ne.
Je pa nedvomno jim bo lažje z praktičnega vidika. Ne? Zdaj tujec, kot sta bila Burke pa Paloma, nikoli ne bo tako veščne delovanja z mediji v Italiji, kot je lahko Italijan, ne? Z razumevanjem pristopa.
Ali opažate morda, da je papež postal previdnejši v izjavah tudi do politikov?
Ker se je večkrat opekel, ne, in moramo si priznati, ne, zelo neprimerno komuniciral na začetku svojega mandata, ne, kot bi se ne mogel privaditi na to, da bi te njegove spontane izjave, ki so bile nedvomno mišljene v dobri veri in so prihajale iz srca, na nek način neprimerne za položaj, ki ga je zasedel, ne. Jaz se spomnim samo enega primera, ko je na enem od letov, ko se je vračal z enega od svojih potovanj, komentiral, odgovarjal na novinarsko vprašanje o rimskem županu. Mislim, da to je bilo, kako bi rekla, ne, veliko presenečenje za vse, da je sploh vzel to vprašanje, da je na njega odgovarjal, odgovor je bil brezvezen, če lahko kratko strokovno se izrazim, in vprašanje ni bilo na mestu in mislim, da mu tega res ne bi bilo treba. Ne. In takrat se je tudi sam, se mi zdi, ne, zavedel tega in se je potem potegnil nazaj. Ne. In je, bi rekla, opažam, da kljub tej svoji prisrčnosti in toplini in odprtosti vseeno malce omejil to sproščenost izražanja, predvsem na različne teme. Ne.
Ja, jaz mislim, da v enem delu je ostal enak. Ne. Temna drža, mislim, da tudi komunikacija je to, da se ohrani neposrednost, ohrani spontanost, torej, da njegov stil komuniciranja ni to, da je najprej napisan tekst in da se potem prebere. Ne. In to seveda ima svoje prednosti, ima pa težavo, ker potem nastopi negotovost. Ne. Zdaj, mislim, da težava komunikacije tega papeža je čist preprost tudi iz tega vidika, da nekatere besede v kontekstu Latinske Amerike, kot je on živ v Argentini, in kontekstu zahodnega sveta nimajo enak pomen. Recimo populizem, popularna religioznost, to je pri njih čist nekaj druga, kot je pri nas populizem. Ne? In ni takoj vedel, kaj v bistvu on pove. On je govoril svojega kulturnega ambienta, mi smo povzeli pa iz svojega zahodnjake, ne? In pride potem do tega trka pomenov. Druga stvar je pa, moramo priznati, nekateri novinarji se trudijo, da ta papež ne bi bil pravilno slišan. Recimo, iztrgati iz konteksta je tipično to, ko je papež rekel, če se nekdo iskreno trudi za, ne vem točno kaj, svoje življenje, ali išče Boga, in je homoseksualc, kdo sem jaz, da bi ga sodil? On ni rekel, kdo sem jaz, da sodim homoseksualce, on je rekel, nekdo, ki je iskalec, kdo sem jaz, da bi ga sodil? In tudi cerkveni mediji so to pozabili, torej, ali pa tudi profesori, ne samo mediji, skratka, ta način sodobnega
poročanja
in sodobne percepcije, ki je tako reduciran, enostavno papež mislim, da se v tem manj znajde, zakaj, ker on ni, kot je bil Benedikt, človek knjige, človek preciznih govorov. Ko se ti Benediktov govor poslušal nekje, to je tako, kot če bi bral znanstveno razpravo. Pridiga je bila tako dobra teološko, ampak ni bila blizu ljudem tako močno. Ko je bil Janez Pavel II, on je bil tudi igralec in je naredil fantastične stvari, ampak vendar je imel malo pred seboj občinstva in je uspel zbrati neverjetne stvari. Medtem ko Bergoglio, ne, Frančišek, on je pa človek osebnega srečanja, osebnega vodenja in seveda v osebnem vodenju poveš, kakšne stavke malo tvegane. Zakaj? Ker tisti stavki znotraj tiste situacije, ljudi, ki so znotraj, niso problematični. Če jih pa predstaviš zunaj tistega, potem pa nekateri iztrgajo iz konteksta. Ne?
In podobno je bilo z gejovskim lobijem. Ne? Tam je, ne, mediji so povzemali, kot da gre za neko konceptualno izjavo, ja, za neko sporočilo. V resnici je bil pa odgovor na neko konkretno vprašanje. Nekdo ga je mimo grede vprašal, ali res verjame, ali o nekem konkretnem, ja, primeru. In to, kar je bil v bistvu njegov trenutni mnenjski odgovor na neko konkretno vprašanje, je v resnici potem izpadlo kot njegova pač doktrinalna sporočilna izjava, ne, kar je pa daleč od resnice.
No, ali pa še eno zelo pomembno področje, smo videli vprašanje imigrantov. Ne. Zdaj, levičari in desničari v politiki delajo izjav Vatikana, zlasti papeževih izjav, vse mogoče, ker nima čist, pošteno povedano, nobene veze z bistvom tega, kar Frančišek pove. Frančišek kaj govi? Prvič, do migrantov treba biti velikodušen. Če nisi velikodušen, je človeško problematično. Kaj še le versko problematično? Drugič, migrantom pomaga, da se vključijo v družbo, pomeni, da vsaka lokalna cerkev ne sprejme pa družin. Nikoli, kolikor jaz vem, Frančišek ni rekel, da moramo migrante staviti skupaj v en kampus, v en geto, kjer jih je na tisoče, ker so recimo mnoga begunska taborišča po politični rešitvi. Ne. Frančišek da podarke drugem, kot je pogosto v javnem govoru in zaradi tega, ne, se potem zelo rablja marsikatero izjavo, ki sama po sebi ni problematična. Ne.
Tudi v slovenskem parlamentu smo slišali, kako so leve stranke citirale papeža ravno glede migrantov.
In podobno, vse sem hotel reči, migranti, druga taka tema je socialna pravičnost. Ne. V bistvu ne govori čisto naš drugega, kar sta govorila tudi Benedikt in Janez Pavel II in kar je dejansko pač, ne, socialna doktrina cerkve. Govori to seveda z drugačnimi besedami, na drugačen način, ampak socialno vključevanje, socialna pravičnost, izbris krivic, ne, to, po eni strani ga obtožujejo, da je komunist, na drugi strani ga obtožujejo oziroma ga sprejemajo za svojega in mu pripisujejo pač vsebine za lastno politično rabo. Ne. To je recimo novost tudi, ne, pri nekem, bi rekla, tem širšem medijskem in političnem razumevanju in sprejemanju tega papeža. Ne. Lasti si ga čisto vsakdo in pogosto taki, ki s tistim, o čemer on dejansko govori, res nimajo nobene zveze.
Kaj je po vajnem mnenju motor tega pontifikata? Kaj si lahko tudi obetamo v prihodnje?
Ja, jaz bi rekla to, kar sem rekla že prej. Zame je to največja novost in tudi najbolj zanimiva zadeva in bo mogoče imelo največje posledice. Sprememba fokusa, sprememba točke gledanja na svet, na življenje in na cerkev samo. Ne več iz Rima, iz Evrope, ampak z obrobja, z periferije. Ne z vrha cerkve, ampak od človeka. Zanj je cerkev bolnica na bojnem polju. In on želi to svojo miselnost z obrobja prenesti v center. S tem, ko on imenuje kardinale, ki prihajajo iz najbolj pozabljenih koncev sveta, on dejansko spreminja podobo cerkve, ker bo spremenil njen vrh. Kardinalski zbor, zbor kardinalov volivcev je ne le najekskluzivnejši klub na svetu, kot radi popularno rečemo populistično, tudi novinarji v obeh smislih, srednjoameriškem in našem, ampak je dejansko ključen organ, ki lahko spremeni cerkev v prihodnosti. Če po Frančiškovi smrti kardinali volivci izberejo nekoga, ki je kot Frančišek, za katerega se ve, da bo nadaljeval to, kar je Frančišek začel, potem bodo te spremembe oziroma ta prizadevanja obstala. Če se bo ta, ki bo njegov naslednik, odločil, da je bil Frančišek pač neko zaključeno poglavje v zgodovini cerkve, bodo šle stvari lahko v drugo smer. Ne?
Je to sploh možno, da bi šlo nazaj?
Jaz mislim, da ja. Ker v bistvu konkretnega, kaj se je konkretnega spremenilo? Ali jaz bi rekla, čisto z laičnega vidika vprašam, kaj konkretnega se lahko spremeni? Ne? V laičnih medijih, v političnih strankah, na širše v družbi razpravljamo o spremembi cerkvene dogme. Sej sploh ne vemo, o čem govorimo. O spremembi cerkvenega nauka. Sej tudi papež tega ne more narediti sam kot en človek. Ne? Mi o tem razpravljamo, ampak v bistvu ne vemo, o čem govorimo. In Frančišek je, o čemer smo danes veliko govorili, spremenil slog, podobo, način, pristop, ne pa vsebine same. Zato so verjetno potrebne, in to profesor Bahovec bolje vedel od mene, ne? Drugačne stvari, ne pa en sam človek in ne en sam papež. Ne? In jaz mislim, da je možno, da se naredi nek zaklepaj. Ne? Gotovo pa je odvisno od tega človeka in tudi od njegove osebnosti. Tako kot je vse to, o čemer danes govorimo, pretežno odvisno od Frančiškove osebnosti. Če bi on ne bil človek tak, kakršen je značajsko, glede na svojo nacionalnost in glede na okolje, iz katerega izhaja. Potem tudi to, kar dela in to, o čemer se mi danes pogovarjamo, ne bi bilo takšno.
Ja, lejte, glede motorja, ne? Jaz mislim, da Frančišek je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo v Latinski Ameriki. Edino Latinska ameriška cerkev je sledila drugemu Vatikanskem koncilu v tem vidiku, da so imeli res sinodalna srečanja na način sinodalnosti. Ne? In če želimo Frančiška razumeti, treba prebrati to, kar je Pavel VI. Napisal v Evangeliju Nuntiandi in to, kar je on skupaj z drugimi Frančišek pisal kot eden izmed teh, ki so bili v Aparesidi, v dokumentu Aparesidi. To je cerkev, ki skupaj razmišlja. In tam, lejte, en detalj, ki ga pa Evropejci težko razumemo. Prednostna izbira za oboga, ker je skupna izbira tistih, ki niso konzervativni v latinsko-ameriški cerkvi, pa so zelo različni, je kaj? To, da obogim prisluhneš in da med njimi so verni in teologijo gradiš iz vere teh ljudi, od spodaj na vzgor. To je popoln obrat glede na to, ker ima Zahod misel, bomo z razumom teologijo razumeli. Ne, ne, ne. Teologija pomeni refleksija življenja ljudi, ki so verni in ki so najbolj ubogi, ker oni najbolj točno vejo, kako lahko preživiš in ohraniš upanje v odrešenje. Motor tega papeža, mislim, da je nedvomno, ne? Njemu gre za odrešenje. Zato so mnogi zunaj cerkve spet se srečali s Kristusom, imajo pa obile težav s cerkvijo kot institucijo. Druga stvar tega papeža, mislim, da je res človek koncila in je zastopil, da se je končal teh 15 stoletij in da se je končala moderna doba in da smo v eni dobi iskanja in mislim, da se lahko parafrazirano pove takole, ne, približno 50 let plus minus je trajal priprava na drugi Vatikanski koncil, zdaj je dobrih 50 let po koncilu in saj še 50 let bo trajalo, da se to uresniči sredi rednega življenja. S čemer ni čist nič drugega pomena kot to, da tako velike družbene spremembe, kot smo mi zdaj priče, trajajo vsaj 7 generacij, se pravi vsaj 150 več 200 let. Ne? In tukaj je ta papež premaknil pozornost, ki jo niti Janez Pavel II. Niti Benedikt enostavno niste razvila, ker sta bila sila evropska papeža. In nista razumela globalizacije od znotraj. Sta jo razumela od zunaj. Ne? Janez Pavel II. Seveda je pomemben tudi v boju evropski problem med demokracijo in komunizmom, medtem ko Benedikt je sila pomemben kot ta teologija, ki je vodila na podlagi branja knjig, ampak vendarle, ta papa še premaknil pozornost k temam, ki se prej enostavno niso bile relevantne. Ne? Lampedusa, to pomeni iti v Albanijo, ne v Avstrijo, Albanijo, pomeni, da daš pozornost tistim področjem življenja, kjer se res bije boj. Torej, ta periferija, ni samo obrobe v smislu revnih, ampak ta periferija pomeni ten, ki je trg, frontiers, ne, ki se uporablja za angleščine, pa špansko je podobno pomeni tudi fronta, ne. Ten, kjer se bije boj. Ne. In jaz menim, da ta papež gotovo bo imel težave še naprej in še hujše od tistega dela cerkve, ki gre za lastne koristi, ne pa za odrešenje. Ne. In za naprej upam, ne, da se bo počas različne kontinentalne cerkve in tudi lokalne, tudi slovenska, ob tem navdihvale k potrebnemu sprečiščenju v lastnem prostoru. Poglejte, brez sinodalnosti, ker pomeni skupnega razmisleka, skupnega poslušanja drug drugega, ne? Dobro, sinodalnost pomeni molitev, poslušanje Svete Duha, v civilne družbe pomeni pa saj skupiti kot skupnost. Slovenci namo nikamor prišli, čisto nikamor, ne? Ker se ne moramo skupaj zmeniti najbolj elementarnih stvari. In to je tak fokus, tak premik, od katerega bo sila težko iti nazaj. Lahko se malo zavalovi za nekaj časa.
Jaz nisem tako optimistična, no, ampak jaz vidim tle zelo veliko težav pri razumevanju, ne, v posameznih evropskih cerkvah in evropskih družbah, da ne bomo tako oskim tega frančiškovega pristopa, tega njegovega fokusa z periferije v središče in neobratno.
Doktor Bahovec, vi ste nekako že odgovorili na zadnje vprašanje, še gospa Mojca Širok, kaj si lahko obetamo v prihodnosti pontifikata?
Nadaljevanje in še okrepitev tega, kar že dela. Se pravi, spremembe tega težišča, iz katerega izhaja ne samo učenje duhovnosti in cerkvenega nauka, ampak razumevanje človeka in človekove duše. Ker to je to, kar on vnaša v celo to naše življenje. Se pravi, širi pristop, širi odprtost, širi ta objem cerkve in evangelija proti tistim, ki ga ne priznavajo, ga ne razumejo, ga nočejo in spreminja gledišče, se pravi spreminja ta fokus, ne več iz centra, ampak z obrobja.
Dodal bi morda, samo što povedete, veliko je govora, da je oseba pomembna. Oseba živi vedno v skupnosti in vse, kar Frančišek dela v temeljnih pozornosti, je pozornost do ljudi, ki so prikrajšani in osebni princip. Osebni princip pomeni, da vedno slišiš tiste, ki so okrog tega. To je Frančiš, zelo zrazločevanje, zelo sinodalno, zelo kolegijalno, zato predstavitev iz centra k manjšim enotom. Zakaj? Da bi ljudje skupaj prišli in skupaj reševali stvari in opustili cerkev, ki je hierarhična piramida. Ampak cerkev, ki je skupnost, kjer je Sveti Duh tisti, ki nas vodi, ampak kot skupnost, ne kot neko polpiramidalno strukturo.
Tako s temi mislimi končujemo oddajo Pogovoro. Gospa Mojca Širok in gospod Igor Bahovec, hvala za obisk v našem studiju.
Hvala vam za povabilo.
Hvala vam tudi.
Oddajo sem vodila Marta Jerebič.